Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Anggitanipun Stella Swastika Putri. Mega katon gumebyar abang ing sisih wetan. Bagaskara tansah isin-isin delik ing samburine mega kang grumbul ing langit. Swaraning manuk gereja tansah nambah endahing langit. Bayu katon gagah nganggo setelan jas ireng karo pecis bludru gawean Bandung. Praupane wis kaya Dude Herlino pemain sinetron saiki utawa kaya Lee Min Ho artis saka negari gingseng. Ananging ya ora sebagus artis asline. Tanggal 11 Januari 2019 si Bayu tetek mantep ngijapi Rani Kusmawati, anake Pak Tumijo, dukuh Desa Bawonan. Kabeh upo rambe ijab lan peralatan wis tinata ana ing sanjabaning omah. Sound system uga wis dipasang ing sakiwa tengene panggung resepsi. Pemuda-pemudini katon lagi sibuk noto kursi lan dekorasi panggung. Sawetara kuwi manten wadone uga nembe dipacak paes gaya ngayuk Yogyakarta karo tukang make up desa sebelah Mince jenenge. Manten wadone dadi katon ayu kaya widodari. Si Bayu waktu iku lagi lungguh ono ing kamar makeup si Jimmy kang dienggo Rani. Dheweke lungguh karo calon marotuane sing lanang, Pak Tumijo. Le, aku melu seneng ya kowe arep dadi mantuku. Kandhane Pak Tumijo marang Bayu. Inggih Pak, nyuwun pangestunipun. Nanging, ojo kok sio-sio anakku sesuk ya, Le. Kowe kudu gelem nyanggupi janjimu karo aku. Yen aku ngerti pisan wae kowe ora temenan karo anakku Rani, anakku bakal dak gawa mulih, langsung dak kon pegat. Ngerti kowe, Le? Kandhane Pak Tumijo karo brengose katon munggah mudun, kaya-kaya melu ngelingake Bayu. Inggih Pak, kula janji. Saure Bayu sinambi rada ndredeg. Pancen kabar kang sumebar ing desa kono rada ora penak. Jarene Pak Tumijo kurang mangestoni anak Irina nikah karo Bayu kang gaweane mung dodol bubur kacang ijo ning pasar. Untunge wae, ibune Rani wicaksana priyayine. Ora gengsi lan ora nganggep ala pegaweane Bayu. Sing penting halal. Mangkono pikirane ibune Rani. Apa maneh Bayu wonge saleh lan ora neko-neko. Saungkure calon marotuane mau, Bayu dadi ndredeg. Yen dibasakake nganggo basane Afgan dadi bukan ndredeg biasa. Dheweke dadi wedi. Wedake wiwit luntur, keringete ndrojos saka tangan lan bathuke. Kaya-kaya dheweke arep mlayu saka papan kuwi. Nanging dheweke wis kebacut tresna lan ngiket janji marang Rani. Bayu banjur njupuk HP-ne lan SMS marang Bebep Rina, idaman atine. Beb, kowe tenanan sayang to marang aku? Pitakone Bayu ing SMS. Suara SMS mlebu. Rani banjur mbales. Iya, aku sayang banget marang Bebep Bayu. Aku seneng banget bisa nikah karo Bebep. Alhamdulillah, Beb. Aku uga tresno banget marang kowe. Sedilit maneh bakal tak kecup keningmu tanpa membatalkan wudumu. Doake Bebep ya. Iya, Beb. Tak tunggu keimamanmu di sisa hidupku. Wangsulane Rani marang Bayu. Maca ukara keimaman Bayu dadi drop maneh. Dheweke malah sangsaya wedi yen besuke ora bisa dadi imam kang becik kanggone Rani. Anggone Bayu mikir sangsaya jero. Suaraning jam dinding ing sangarepe Bayu nambah swasana tegang. Saking tegangi, wetenge Bayu saiki kaya ditabuh. Mules. Aduh, kepriye iki? Wetengku kok dadi cenah-cenut. Kandhane Bayu sinambi ngelus-elus wetenge. Nembe ngelus-elus wetenge, Bayu sanalika kaget wektu lawang kamar dibuka Pak De Surat.
Yu, ayo, penghulune wis teko kae, lek ndang siap-siap.
Kandane Pak De Surat marang Bayu, sinambi ngawe-awe ngajak metu.
Anu Pak De, kula kok dadi ndredeg nggih. Kenapa kowe le?
Semaure Pak De Surat sinambi mlaku nyedai Bayu ing sangarepe meja rias.
Kula ajrih menawi kula mboten saged dadi imam kang becik deh.
Wangsulane Bayu.
Wis, ndredeg kuwi biasa. Pak De mbiyen uga ndredeg nalika arep ijab karo budemu. Ayo, lek ndang metu. Ora penak, wis ditunggu penghululan para tamu, ayo.
Pangajake Pak De Surat marang Bayu. Bayu gelem ora gelem saiki kudu siap. Dheweke banjur metu saka kamar pacak manten, sinambi neteke atine supaya ora grogi nalika ijab. Anggone Bayu mlaku digagah-gagahake. Ora lali sambi mesem sithik. Bayu saiki wis lungguh ana ing sangarepe pengulu. Sandingan karo manten wedok. Ayat suci Al-Qur'an wis diwacaake. Para tamu wis khidmat lungguh nyekseni ijabe Bayu. Nanging dumadaan ono sing aneh saka Bayu. Awake kloket-kloket kaya wong wudunen. Lungguhe ora anteng.
Aduh, wetengku.
Sambate Bayu lirih. Penghulune banjur takon. Pripun, Mas? Sampun siap.
Siap, Pak. Bayu semau rada gagap. Pak Tumijo lan Bayu banjur salaman sinambi ngomong ijab.
Saya nikahkan anak saya Rani Kusumawati dengan Bayu Nugroho dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai.
Saya terima nikah dan kawinnya Rani Kusumawati binti Tumijo dengan mas kawin tersebut dibayar. Tut. Dumadaan suasanane dadi geger. Nanging para tamu banjur podo mesem. Juru fotone podo ndombli. Bayu mung bisa ndingkluk. Weruh bringose Pak Tumijo munggah mudun.
Kapetik saking kolowarti sastra Jawa Pagagan nomor 76 Januari April 2012.
Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Widodari Ndoble Dining Stella Swastika Putri. Rikolo isuk katon angu-angu suaraning gending mikrolet kuning keprungu nabuh gregeting atiku. Aku Danang Sabaryanto sing jarene dikarepake duweni sabar kang linuwih, nyatane ora bisa sabar meneh. Arep mangkat ngeterake lamaran gawean yo ono wae alangane. Si jambul ora bisa diajak rembukan babakan penting lan nyerpek kaya mangkene. Yo pancen si jambul iki motor tuwa, panjaluke dieman di alam kaya menungso wae manja. Jian ladalah jambul, jambul. Kowe kok ora krasa? Kowe kok ora mesakake aku to? Sulaya kowe ngati kang kebrongot rasa kemrungsu. Jian, greget banget aku iki. Suwene anggonku ngenteni bis tuyul marai emosi. Ditambah mangkel meneh, supiri kaya arep ngejak kerengan. Amargo anggone nyupiri ngepot rene, ngepot rono, marakake kabeh penumpang kudu cekelan opo wae kang ana sacedhake. Kelambiku sing wangi parfum import, ambune dadi kaya mambu simbok-simbok bakul pasar keranggan. Wah, apek tenan. Cihit, gluduk, jeduk. Wah, ora nganggo aba-aba. Mustakaku kang saben dina diragati di sekolahke ibuku kejeduk kaca bis. Aduh, aduh. Ngajak kerengan tenan ki sopire. Batinku saya ndongkol. Durung sida metu ukaraku marang Pak sopir kang ugal-ugalan. Aku dikagetake dening wong wadon ayu kang lagi munggah bis. Mbuh kepiye? Mataku lan atiku ora bisa uwal saka solah bawane wong wadon ayu kuwi. Ibarate kaya cah cilik sing ngeces amarga kepengen mangan es krim ing ngarepe. Durung rampung anggonku kesengsem, dumadakan wong wadon ayu kuwi lungguh ing sandingku persis. Duh. Rasane kaya dikewa mabur widodari menyang kayangan sapi tu. Mangkele atiku sanalika sirna. Sirah kang ngemot mawa saiki krasa adem anyes, maknyus kaya disiram banyu es ing satengahing padang ororo. Wis to, pokoke ayem, tentrem. Aku mung bisa mesam-mesem ngampet ndumblene atiku. ngematake pasuryaning widodari kang dikirim Gusti menyang jejerku. Mripat kujan ora bisa mandeng nyawang wong wadon kuwi. Rasane ambune kringete Pak Supir kang gambret ing kursi ngarep iku ya melu dadi wangi kembang ing taman kang sumerbak kaya bunga ing atiku iki. Nalika nyawang wong ayu ing sandingku. Wah, pikiranku saiki dadi miring orang genah. Buh kepiye iki? Atiku kok dadi dakdikduk. Apa iki kang diarani falling in love in the first sight? Duh Gusti, ayune wong wadon iki kaya Nikita Willy. Marai donya katon luwih endah. Pamujiku ing sajroning ati. Kaya tumbuh entuk tutup, anggonku nyawang jebul entuk respon saka wong wadon ayu iki. Dheweke mes semanis marang aku. Dia. Atiku dadi leteng kena cumloroting eseme widodari kayangan iki. Pikirku, kedadian kaya ngene iki ora bisa disia-siake. Aku nyoba kendel ngajak omong-omongan widodariku iki. Mbak, ajeng tindak pundi? Pitakonku nyoba nyedhaki sinambi mepetake lenganku karo lengene wong wadon ing sandingku. Badhe bidal kuliah, Mas. Semaure alus lan sumeh marang aku. Krungu wangsulane wong wadon iku atiku tambah makser. Suarane alus, toto kramane ono, lan duweni kawigaten marang wong kang diajak omongan. Wis jan, pokoke, lho, kuliah wonten pundi, Mbak? Pitakonku karo saya mbungai. Kuliah wonten UGM, Mas. Wangsulane sinambi mesemanis madu marang aku. Jurusan menapa, Mbak? Pitakonku saya semangat. Jurusan kedokteran umum, Mas. Lah, Mas niki badhe tindak pundi? Kulo ajeng wawancara pedamelan niki, Mbak. Nanging kok wau motore macet. Lajeng kulo numpak bis. Suaraku tak gawe memelas supaya wong wadon iku duwe empati karo aku. Aku lan wong wadon iku banjur omong-omongan saturut lakuning bis tuyul kang tak tumpaki. Usono, aku kasil entuk jeneng lan alamate wong wadon ayu iku. Jenenge Sinta Fitriani. Asale saka Jombang, Jawa Timur. Sinta, ngono undang-undangane. Ing Yogja ngekos ing daerah Jombor. Sinta iku jari anak mbarep. Bapak ibune nyambut gawe dadi pegawai negeri ing Jombang. Dheweke wis urip ing Yogja wetara 3 tahun. Anggonku ngobrol karo Sinta samsaya akrab. Aku dadi lali yen tujuanku esuk kuwi arep marani undangan wawancara kanggo nglamar gawean. Lah kepriye maneh? Pikiranku mbuh kenapa isine mung Sinta, kang ayune kaya widodari kayangan. Temenan, aku wis kebacut kepincut marang perawan Jombang iki. Ayune kang udubilah. Ditambahi maneh pakartine kang alus, bisa nyeret aku ing romansa endahing tresno antarane aku lan dheweke. Mbak Sinta kok tindak piyambakan boten kalian pacari? Pitakonku marang Sinta saya wani nalika bis tuyul mandek ing sawijining bangjo. Aduh, Mas, kulo tereng gadah. Sameniko kulo taksih single. Semaure katon isin-isin. Wah, nggih cocok menika, Mbak. Suaraku banter tanpa dikomando. Cocok menapa, Mas? Pitakone Sinta sajak ngoyak. Nggih, sami single-e, Mbak. Anggonku guyu samsaya wani.
Alah, Mas. Panjenengan niku rak bagus. Nem ugi sumeh. Sinten to sing boten purun?
Piwalese Sinta blak-blakan. Lah dereng wonten sing purun, Jemba?
Purun kalih kula napa?
Tembung kuwi dadi tembung pungkasan kanggo ngrayu.
Pripun nggih, Mas?
Durung rampung anggone ngomong, tangane Sinta nyekel pundakku.
Waduh. Wis tuyuli kaya-kaya sepi meneh ngenteni wangsulane Sinta.
Atiku notol-notol arep gage mangsuli tembungi Sinta.
Atiku kroso saya melayang amargo pas wektu iku kroso ambu wangi banget saka kacune Sinta kang tak sedot.
Rasane saya enteng. Enteng. Enteng.
Lan enteng banget.
Banjur
pet
kabeh katon peteng dedet.
Aduh.
Suaraku keprungu lirih.
Embuh wis pirang menit utawa jam anggonku keturun. Awakku lemes banget kaya bar nguntal pil koplo.
Rengeng-rengeng aku keprungu suara bapak-bapak ngundang aku.
Eh, Mas, Mas, sadar ya, Mas. Mas, sadar, Mas.
Keprungu suara bapak-bapak nggugah karo ngoyok-ngoyok awakku.
Meripatku tak coba melek senajan abot banget kaya digondeli bandul timbangan.
Aku mung bisa meneng wae nalika weruh kang ana ing sandengku dudu Sinta meneh.
Aku bingung, geragapan, isin lan domblong.
Nanging
sing luwih baku, tas lan dompetku ora ana. Ilang. Ilang karo widodariku kang ninggal aku ndobleh dhewe.
Kapetik saking kalawarti Sastra Jawa Pagagan nomor 78 September Desember 2012.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.